Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nil-għakom għal program Passiġġati il-lum il-ġima 11 ta' Deċembru 2020 il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Passiġġati ekku mażbih l-aktar f'dan iż-żmien tal-ħarifa u issa wkoll ix-xitwa, passiġġati illi jenuna mhux biss nifriskaw imma nkunu anke fl-ambjent ta' madwarna imma wkoll napprezzaw dak illi jinsab madwarna. Illum se nibqgħu fir-raħal tagħna ta' insielem. Ajn silem. Raħal kwiet, raħal sabiħ, illi wieħed isib hekk kif jasal fil-gżira ta' tliet għoljiet permezz tal-vapur. Fil-fatt ta' min jgħid illi kemm Kemuna u anke l-port tal-Imġar huma parti mir-raħal ta' Ajn silem. Forsi l-aktar li jissemma Ajn silem huwa minħabba l-attrazzjoni unika illi tittella f'Diċembru ta' kull sena Betlem f'Ajn silem. Però Ajn silem bħala raħal għandu il-valur ambientali, il-valur storiku tiegħu ukoll. Illum ser immorru fiċ-ċentru ta' Ajn silem, fin-naħal antika, l-aktar antika ta' dan ir-raħal, minn fejn beda. U propju ser naqraw il-leġenda marbuta mal-post, fis-sens minn fejn ġie l-isem ta' Ajn silem. Riċentament ħareġ il-ktieb Triqat il-ħolm, l-ewwel volum ta' Leġġendi minn Għawdex ta' George Pisani. George Pisani kien diġà ħareġ il-Leġġendi snin ilu, però issa propju ftit tal-ġimgħat ilu reġgħu ħarġu il-Leġġendi f'żewġ volumi u verament huma leġġendi żbieħ. U kif għadtilkom illum ser naqsam magħkom dik marbuta ma' Ajn silem għaliex apparti l-leġġenda innifisa, George Pisani jagħti tarif interessanti dwar dan ir-raħal u fil-waqt li qegħdin nippassiġġaw propju f'din iż-żona tajjeb illi wieħed ikun jaf l-informazzjoni illi ser naqsam magħkom. Fost l-irħula żaru ħelwin illi għandha l-gżira t'Għawdex, insibu dak magħruf bħala Ajn silem. Minsub sewwa sew taħt l-għolja sabiħa tan-nadur, imwennes mir-raħal viċin tal-qala u mifrux fuq il-port tal-Imġar. Dan ir-raħal, sa minn dejjem, ġibet fiħdanu bosta viżitaturi barranin mirbuħa bil-paċi u s-slim li saltnu ġo fih. L-imġiba ħelwa tal-popolazzjoni, magħmula l-biċċa l-kbira minn sajjieda, baħħara u nies tarraba, tkompli s-servi ta' kalamita għal min jagħti titwila lil dan il-post. Imdawwar bleliqi u viċin ħafna lejn il-baħar, Ajn silem huwa wieħed mill-irħula l-iktar arjużi illi għandha l-gżira ta' tliet għoljiet. Skont xi storiċi, l-isem ta' dan ir-raħal ġej mill-għajn tajba għall-aħħar tiegħu illi kienet tinsab f'dik il-pjazzetta illi illum jisima il-Pjazza tad-Dera, ftit l-isfel mill-Knisja Parrokkjali il-qadima. Fil-fatt hawnhekk ta' min iżid illi qiegħda qrib ħafna anke il-playing field tal-lokalità. Skont dawn l-istoriċi, ir-raħal jissejjaħ Ajn Salem. Xuħut jgħidu li Ajn Salem ġeja minn Selim, kmandan Tork, li kien ta' spiss jiżbarka n-nies tiegħu hawnhekk biex jagħmlu ħażna minn dan l-ilma tajjeb tal-gżira. Iż-doħrajn huma tal-fehma illi l-Ajn ta' Ajn Salem kienet teżisti wisq qabel l-invażjonijiet tat-Torok. Dawn jaħsbu illi dan huwa isem ta' nisel orientali, bħal dak li nsibu fl-iskrittura mqazza. U sewa sew fl-ittra ta' San Paul l-Lut, Rex Salem, quod est Rex Pacis. Jingħad illi il-paċi u r-rabta li dejjem żammew bejnietom in-nies ta' hawnhekk waqt il-mili tal-ilma kien il-kaġun illi r-raħal kollu tamet bl-isem ta' Ajn Salem. Oħrajn imbagħad jidrilhom illi l-isem ta' din il-kelma ġej minn Ajn Salem, jiġifieri Ajn it-Tislim, billi dawk kollha li kienu jmorru jimilgħu l-ilma fil-għodu kienu jsellmu lil xulxin fuq din l-ajn. Minn dokumenti tas-sena 1856 jidher illi din is-sena ġewwa r-raħal ta' Ajn Salem ma kinux jeżistu ħlief tliet tibjar. Li lanqas kienu kollha tajbin għaliex wieħed minnhom kien mimli bil-ilma sal-mastru. Il-bqija tal-popolazzjoni kienet kollha tinqeda b'dik l-ajn għall-bżonnijiet tagħha tal-bejjem li kellha kif ukoll għat-tisqija tar-raba'. L-ajn minn dejjem kienet proprjetà tal-gvern. Dan jidher l-aktar mill-fatt illi għall-ħabta tas-sena 1710 il-Gran Mastru Fra Raimondu Perellos bil-konsens tal-kunsil tiegħu waqqaf għaspejjeż tat-teżor loġġat Motti li kien jinfett mal-ajn. Taħt il-loġġijat kienu jidru 9 vaski żgħar tal-ġebel għal ħassellin tar-raħal li kellhom fuqhom l-arma ta' l-istess Gran Mastru. Illum minn dan kollu ftit li xejn għadu jidher jgħid George Pisani imma ta' min ifakkar u intom ukoll tistgħu tarawha meta tiġu żżuru Ajn Salem illi l-Kunsill Lokali kien reġa' bena l-ajn kif kienet oriġinarjament u għalhekk wieħed jista' japprezza aktar l-istorja ta' dan ir-raħal. Inkomplu naqraw. Dun Anton Kawki fis-sena 1864 ħalla miktub rakkont gustus u interessanti li għandu x'jaqsam ma' dil-lajn u li llum jinsab ikkonservat fl-arkivju tal-parroċċa ta' Ajn Salem. Dun Anton bħala l-ewwel kappillan ta' Ajn Salem ħass il-bżonn li jikteb dan ir-rakkont illi huwa kien sama mingħand nies xjuħ li kien irrakkontat lilhom minn nannietom. Ir-rakkont jgħid illi ċertu Anġlu Grek ta' xini minn Ajn Salem u devot kbir tal-Madonna ta' spiss kien jirreċ ta' ir-Rużarju anke meta kien jaħdem fir-raba. Lejla waħda waqt li kien qiegħed jisqi l-annimali fuq din l-ajn ta' Ajn Salem deritlu sinjura liebsa l-abjad f'qagħda majestuża u ordnatlu li waqqaf statwa tal-Madonna taħt it-titlu tal-Loretu. Fil-fatt, illum fil-pjazza tad-dera wieħed jista' jara ġmiel ta' monument illi propju ifakkar din il-ġrajja jew leġġenda jew storja għidilha li trid. Il-Madonna uritu l-post fejn illum hemm imwaqfa il-Knisja il-qadima tal-parroċċa tar-Raħal. It-twajjeb bidwi ġabar madwaru lin-nies tar-raħal u rrakkontalhom id-dera tal-Madonna. U dak kollu li tixtieq minnhom ir-Reġina tas-Sema. In-nies ta' Ajn Salem għalkemm fqar malar ġabru bejnietom kemm xa flus u bija waqfu statwa tal-Madonna kif ridita istess. Ta' kull filgħaxija kienu jinġabru madwara u jgħidu bl-ikbar devozzjoni ir-Rużarju mqaddes. Darba fis-sena, il-kappellan tan-Nadur, illi miegħu dak iż-żmien kien jagħmel ir-raħal ta' Ajn Salem, kien jinżel bil-kleru u jagħmel qasar fil-beraħ quddiem l-istatwa, kif ukoll pritka taċ-ċirkostanza. Did-devozzjoni baqgħet sejra għal żmien twil, sakemm in-nies ta' Ajn Salem għatawa li jibnu knisja fl-istess lok li kienet għażlet il-Madonna għall-istatwa tagħha taħt it-titlu ta' Loretu. Hekk kif iddieħed din id-deċiżjoni ċertu Indri Xwireb, imlaqqam tal-Miżrud, u l-patrun Franġisk Merċieqa tal-Ħanżira, marru għand il-kappillan tan-Nadur, Dun Franġisk Sapjano. U wara li offrewlu sallura kbira ta' xirata l-unofs maqbuda minn xi nies flajn tal-ħassalin, fisrulu x-xewqa tan-nies ta' Għajn Sielem. Dun Sapjano tahom il-kelma li justess kien sejjer jindaħal biex jaqlalhom il-permess mingħand l-Isqof Mattej. U hekk għamel, wara li wasal il-permess, il-Knisja dbirket fid-9 ta' Settembru 1820. L-istatwa tal-Madonna tal-Loreto li ordinat il-Madonna stess fid-dera tagħha fuq lajn tal-ħassalin tneħħiet mill-post fejn ridiet tal-Madonna u tpoġġiet fil-faċċata tal-parroċċa l-qadima ġewwa Niċċa meta ftit snin wara din bdiet tinbena. Iktar tard tqiedet fis-sagristija tal-istess parroċċa waqt li llum tinsab ikkonservata fit-tempju sabiħ u monumentali illi twaqqaf f'dan ir-raħal biex jieħu post il-parroċċa il-qadima. Dan kien xi ftit tarif storiku dwar lajn tal-ħassalin Għajn Sielem. Iżda l-iktar ħaġa kurjuża dwar dan ir-raħal tibqa' dejjem dik tan-nisel tal-isem tiegħu. Dwar dan hemm leġġenda interessanti illi hija marbuta wkoll mal-lajn tal-ħassalin. Il-leġġenda tgħid li bosta u bosta snin ilu, meta l-gżejjer tagħna kienu ta' sikwit jiġu maħbuta mis-Seraċini, wieħed bidwi mix-xewkija li kien jismu Nardu inqabad il-sir. U t-tieħed l-ewwel jaqdef fuq ix-xwini tal-edewwa. Imbagħad jaħdem ir-raba ta' wieħed għani ġewwa Barbarija. Warajh kien ħalla ġewwa Għawdex lill-maħbuba Martu Marija u lill-Għażiża bintu Orsla li kienet għadha kemm bdiet tmitt xi pass. Is-snin li għadda fil-jasar kienu tqalu qalila huwa kellu jagħmel ħafna xolibes li bosta drabi ma tantx kien jiflaħ għalih billi kien jeleb bil-bosta lill-forzi tiegħu. Iżda dawk kienu żminijiet mudlama u mingħajr ħnina u t-gemgin u t-talb tiegħu biex jingħata xogħol eħfef u anqas skabrus ma swewta bil-ħaq għal xejn. B'dana kollu l-imġiba tiegħu kienet tajba l-aħħar u sidu kien kuntent bih u kien jafdaħ xi ftit ukoll. Biex ma jimraċ u jkompli jħodlu ħsieb ir-raba u l-bejjem li kellu, sidu kien jitimgħu mhux ħażin. Anzi, jekk wieħed iqabbel il-mod kif kien jiġi mitmuh Nardu ma dak tal-sira oħra, wieħed ikollu jistqar illi kien jiġi trattat tajjeb. B'dana kollu ħsieb Nardu kien dejjem fil-familja ċkejkna li kien ħalla warajh ġewwa Għawdex. Il-wiċċ ħelu ta' Martu Marija u tal-Għażiża bintu Orsla kienu dejjem quddiem għajnejh waqt ix-xogħol, waqt il-mistrieħ, kullimkien. Għalihom kien jitlob f'qalbu meta jistenbaħ fil-għodu. Għalihom kien ikun l-aħħar ħsieb meta jmit rasu fuq l-imħadda qabel jorqod. Iżda bejnu u bejn l-eżiż tiegħu kien hemm abbiss font waħxi li kien jaħbilu għal kollox ix-xemx tat-tama u tal-imħabba u kien jgħalqu ġodinija kibja u mudlama. Jum wara jum, ġimgħa wara l-oħra u xahar wara l-ieħor, l-imsejken raġel għadda bosta snin minn ħajtu bot minn pajjiżu, f'din il-ħajja ta' xogħol, traż-żin u dbatija mingħajr qlieħ u avvanz ta' xejn. Kemm il-darba prova jikseb xi tarif dwar art twelidu minn xilsira oħra Maltin li magħhom kien iltaqa' f'Barbarija. Iżda ħadd ma ra jgħidlu xejn sewwa la fuq Għawdex u lanqas dwar il-familja tiegħu. Mal-modija ta' snin saħħet l-imsejken Għawdex bdiet sejra lura bil-ħeden. Tiegħu kien iktar mart tar-ruħ milli mart tal-ġisem. Iżda l-ġisem kien qiegħed ibati wkoll qatih taħt il-kedda tal-ħsieb u tax-xewqat mhux maqtuha. Il-ħobs beda jikbirlu f'ħalqu u ħakmitu stmerrija qawwija għal kull xorta ta' ikel. L-ilma biss kien il-ħalib u s-serħan tiegħu. Makus mix-xogħol u miftum mill-ikel, sfura tal-mewt bdiet tider fuq ħaddejh magħluba. Sidu, meta ntebaħ b'dan, għall-ewwel naqqas li xifti tmittu qol tax-xogħol. Iżda mbagħad, meta ra li ma għamel l-ebda pass il quddiem għataħħa li jeħilsu għal kollox u jibatu lura f'pajjiżu. Mifni mill jasar wara ftit xhur nardu reġa sab ruħu f'Għawdex. Il-gżira ċkejkna li minna kien ilu mbiet tant snin. Ma li rifes fuq art welidu, l-arja ħassa taħjieħ u tiftaħlu l-abtit. Mill-ewwel ġranet, id-dawl reġa beda jider fuq wiċċu. Hawnhekk beda jfittex dritt biex jara x'kien sar minna ċkejkna familja tiegħu. Fix-xewkija x'in-nies anzjani qalulu li l-imsejkna martu mietet b'qalba maqsuma ftit wara li kien maqbut il-sir u meħud f'barbarija. Qalulu illi lit-tifla tiegħu komplew irabbuha żewġ nisa xjuħ li kienu tnejn mejtin. Meta kibret, bintu żewġet u marret toqgħod Malta. Minn dakinhar ħadd ma kien ra iktar ġewwa x-xewkija. Iktar minn hekk ma seta jislet xejn ta' siwi mingħand in-nies. Dejjem bit-tama f'qalbu li qatt jiltaqa' ma' bintu l-Aziża u amari fit-tixa ġewwa Malta. Ġera mill-belt tal-oħra u minn raħal għall-ieħor. Staqsa fuq l-istaqsa, iżda ħadd ma seta' jagħti ħliċ kemm dawl. Tala' pajnuna fit-tiftix tiegħu lill-bosta nies, pulizija, kappillani u nies tan-negozju. Dawn kollha għamlu li setgħu għalih, iżda b'xorti ħażina it-ħabrik tagħhom ma sewa ta' bil-ħaqq għal xejn. U baqa' jgħix għal xi żmien fil-melliħa ta' Malta, Rip Għawdex, fejn sab ftit tax-xogħol u għamel ukoll xi erba' tiħbieb. Iżda l-ħsieb li xi darba jerġa' jiltaqa' ma' bintu ma kienx iħallih fil-kwiet. Għalhekk darba waħda qatagħha li jiġri x'jiġri jerġa' jmur joqgħod Għawdex. Imqar jekk kellu jtemm l-aħħar jimtaħajtu flaks u d-batija. U hekk għamel. Għodwa waħda u reġa' rifes fuq dik l-art li ratu jitwielet u fejn kien ħoloq familja li d-destin imbagħad kien saraqlu ħin bla waqt minn idejh. Kif wasal Għawdex, nardu waqaf fl-eqreb raħa lejn il-port tal-Imġarr. Jiġifieri għajn silem. Hawnhekk wieħed bidwi beda jħadmu u jagħtih għall-inqas daqs kemm tiswa l-ħobża ta' kuljum. Kultant nardu kien imur jimla wkoll xi qolla ilma tajjeb minn fuq lajn tal-ħassellin fejn kien jiltaqa' ma' bosta rġilu nisa jitkellmu, ipaċbċu u jtennu l-ġrajiet tal-ġurnata. Bil-mod il-mod kulħadd sar jaf l-istorja tal-imsejk Nawċi, mifdi mill-jasar. U l-min kien qiegħed ifittex. Għodwa waħda, waqt il-laqgħa tas-soltu fuq lajn, deret quddiemu mara magħmula, b'tifel xkejken imqabbad magħha. Il-mara resqet lin-nardu u staqsietu lil-min kien qiegħed ifittex. Dan irrakkontala l-istorja kollha ta' ħajtu mill-bidu sa tmiem. X'ħin temm ir-rakkont tiegħu wiċċ il-mara xel b'dawl kbir ta' ferħ u tama. Fil-waqt li fuq xoftejja deret tbissima mill-iktar ħelwin. Hija qaltlu li omma meta mietet kienet ħallita żejra ħafna, iżda dawk li rabbewa, meta kibret, kienu qalula illi missiera kien inħataf mis-saraċeni u ttieħed il-sir. Huma kienu joqogħdu sewwa sew fix-xewkija, u isimha kien bħal dak tat-tifla li ħalla warajh, jiġifieri Orsla. X'ħin sama dan il-kliem, nardu beda jħares ċass f'wiċċ u fajnejn dik il-mara, u qajl-qajl beda jikxef fihom l-istess xebħ u l-istess xejriet ta' martu Marija fl-aħjar żmien ta' ħajjita meta żilha b'martu u għamilha wkoll omm. Issa nardu kienu ħossu iktar mill-iżgur illi x-xorti kienet laqgħetu mal-maħbuba bintu. U resaq ma' ġemba u beda jannaqa u jbusa tant kemm jiflaħ fost il-biki ta' ferħ tal-imsejkna bintu u l-iskantament ta' daw kollha li kellhom ix-xorti jassistu għal din ix-xena ħelwa u mhux tas-soltu. Ir-raġel beda jistqar quddiem kulħadd illi f'dak il-jum wara tant snin ta' ħsieb u taqtih il-qalb u kien reġa' kiseb is-serħan u s-slim tar-ruħ. Il-ġrajja tal-missieru bint li reġgħu sabu lil xulxin bis-saħħa tal-laqat fuq il-lajn tal-ħassellin xterdet mhux biss mar-raħal, iżda m'għawdex kollu. Il-leġġenda tkomplitejt illi minn dakinhar l-isem tal-għajn intrabat sewwa ma' din il-ġrajja u għajn il-ħassellin bdiet tissejjaħ minn kulħadd għajn Slim. Mnejn iktar tard ħalisem ukoll ir-raħal kollu u beda jissejjaħ għajn Silem. U dik hemmhekk rajtilkom il-leġġenda ta' George Pisani marbuta propju mal-bidu, maċ-ċentru tar-raħal ta' għajn Silem. U intom kif tkunu għajn Silem tistgħu taraw il-pjazza tad-dera, il-monument li jfakkar il-ġrajja ta' Anġlu Grek li qsamt magħkom ukoll, l-għajn tal-ħassellin kif kienet qabel, u tistgħu anke timxu sal-Knisja l-qadima u ftit metri l-botu koll il-Knisja il-ġdida, il-Knisja, ta' stil gotiku Lombard mibnija mill-ġebla Maltija. Fajn Silem hawn ħafna u ħafna aktar xwieħed jara, fosthom pereżempju Forti Xambre u postijiet oħra, imma llum sarilna l-ħin u għalhekk nieqfu hawn. Nittama illi l-passiġġata u r-rakkont marbut magħha niżlulkom għasel. Inselmilkom.